Rossiya Ichki ishlar vazirligining Kaluga viloyati bo'yicha boshqarmasiga qarashli ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganlar saqlanadigan maxsus izolyatorda shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi soat 3 dan 6 lar oralig'ida 1985-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi o'zini osib o'ldirdi. Kaluga viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i muavini Aleksey Garyunov Ozodlik bilan suhbatda bu hodisa izolyatorning tibbiy bo'limida sodir bo'lganini ma'lum qildi.
Гражданин Узбекистана. Фамилию, имя мы не даем пока. Проверка проводится, служебная проверка. Дело возбуждаться не будет, потому что, ну, ясно, что самоубийство. А по итогам служебной проверки...
Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston fuqarosi ismini ochiqlamayapmiz hozircha. Xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Jinoiy ish ochilmaydi, chunki o'z joniga qasd qilgani aniq. Xizmat tekshiruvi natijalariga ko'ra javobgarlikka kim tortilishi, priyomnik xodimlarimi yoki tibbiy xodimlarmi aniq bo'ladi. Bilishimcha, vrachlar uni shifoxonaga yotqizishdan bosh tortgan, dedi Aleksey Garyunov. Politsiya rasmiysi bergan ma'lumotga ko'ra, 1985-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Dzerjinskiy tuman sudi qaroriga muvofiq mamlakatda yashash va rasmiylashish qoidalariga rioya qilmaganlik uchun vaqtinchalik saqlash izolyatoriga yuborilgan. Sud unga 2000 rubl jarima to'lash va uni O'zbekistonga chiqarib yuborish to'g'risida hukm chiqargan. Garyunov bu shaxs izolyatorda nazoratchi va boshqa saqlanayotganlarga nisbatan o'zini juda agressiv tutgani, unda ruhiy nosog'lomlik alomatlari ko'ringanini qo'shimcha qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bir necha oydan beri izolyatorda saqlanayotgan bu o'zbekistonlik shu yilning 18-sentyabr kuni pol yuvishda ishlatiladigan tozalash vositasini ichib, o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan. Shu yilning 11-noyabrida u izolyator xodimiga tan jarohati ham yetkazgan. Politsiyada u o'zini shifoxonaga yuborishni talab qilgani, biroq izolyator feldsheri va Kaluga viloyat psixiatriya shifoxonasi vrachlari uni statsionar davolashga yotqizish uchun asos yo'qligini ta'kidlab, izolyatorda qoldirgani aytilmoqda. Ozodlik Rossiya Ichki ishlar vazirligining Kaluga viloyati bo'yicha izolyatorga hodisa tafsilotlarini aniqlash maqsadida murojaat qildi. Izolyator navbatchisi hodisa yuzasidan tekshiruv borayotgani bois nobud bo'lgan o'zbekistonlikning ismi familiyasidan boshqa ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Malaletkin Vitaliy. Получается, да, Узбекистан.
Ha, o'zbekistonlik ekan. Ismi Malaletkin Vitaliy, deya o'zini izolyatorda osib o'ldirgan O'zbekiston fuqarosi shaxsini aniqlashtirdi navbatchi. Ozodlik Rossiya vaqtinchalik saqlash izolyatorlari va qamoqxonalarida o'zbekistonliklarning o'z joniga qasd qilish holati oldin ham kuzatilgani to'g'risida xabar bergan edi. Muzbek, Ozodlik radiosi, Moskva.